Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanski meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za sredu, 2. mart, odnosno 17. februar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog velikomučenika Teodora Tirona. Tiron znači regrut. Tek što sveti Teodor beše stupio u vojsku u puk Marmartinski u gradu Amasiji, kada otpoče gonjenje hrišćana pod caravima Maksimijanom i Maksiminom. Kako Teodor nehte kriti da je i on hrišćanin, on bi potegnut na sud i vrgnut u tamnicu, i tamnica zaključena i zapečaćena, jer nečastivi sudija hoćaše Teodora umoriti glađu. U tamnici se javi Teodoru sam gospod Hristos i ohrabri mučenika svevoga govoreći mu: "Ne boj se, Teodore, ja sam s tobom, ne uzimaj više zemaljske hrane i pića, jer ćeš biti u drugom životu večnom i neprolaznom sa mnom na nebesima." U tome se javi mnoštvo angela u tamnici i sva tamnica se osvetli presjajno. I stražari tamnički videše angele u belo odevene i vrlo se uplašiše. Potom bi Teodor sveti izveden, istazavan i na smrt osuđen. Bačen bi u oganj i predade dušu svoju svetu Bogu Višnjem. Postradao 306. godine. Prepodobni Teodosije Bugarin i Roman, učenik Teodosijev. Kao monah sveti Teodosije nastanio se nedaleko od grada Trnova, gde je osnovao obitelj koja je po njemu prozvana Teodosijeva. Vidno se istakao na saboru u Bugarskoj protiv Bogumila 1360. godine. Štiteći veru pravoslavnu na tom saboru, on je razlozima posramio Bogumile. Skončao svoj zemaljski život u Carigradu 1362. godine. Njegov učenik Roman produžio je podvizavati se u Teodosijevoj obitelji do svoje smrti. Pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje i svetu Marijamnu, odnosno Mariju, sestra svetog apostola Filipa. Putovala sa svojim bratom i zajedno sa njim propovedala evanđelje u Jerapolju i po drugim mestima. Posle mučeničke smrti Filipove, Marijamna produži svoj misionarski rad u Likaoniji, gde i skonča. Thank you. Vesti iz eparhije Šumadijske. Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u ponedeljak u hramu Svetog Save na aerodromu. Preosvećenom su sasluživali VD arhijerejskog namesnika Beličkog protojerej Stavrofor Aleksandar Gajić, protonamesnik Nemanja Mladenović, protonamesnik Branislav Matić, jerođakon Vasilije Starovlah, jerođakon Jovan Prokin, đakon Aleksandar Đorđević i đakon Nemanja Radojičić. Štecirali su bogoslovi Svetog učilišta Jovana Zlatoustog. Za pevnicom je bilo bratstvo hrama Svetog Save koji su odgovarali na liturgijske prozbe sa vernim narodom i bogoslovima. U nastavku liturgije preosvećeni vladika obratio se đakonu Nemanji koji se ovoga dana rukopoložio u čin sveštenika rečima da je velika ljubav Božja što nam je Bog dao sebe i crkvu svoju i liturgiju. Ko zna šta je liturgija, on zna šta je crkva. I ko zna šta je crkva, on zna šta je liturgija. Mi danas imamo dar Božji, a to je što će danas đakon Nemanja biti rukopoložen u čin sveštenika. Hoću da verujem, rekao je vladika, da ćeš se učiti da bi drugi mogao učiti. Dok sebe ne naučiš u veri, u revnosti, službi, Bogu i ljudima, nećeš biti dobar pastir. Ako se budeš trudio da naučiš sebe, onda ćeš moći da naučiš druge. Nikada nije lako biti sveštenik. Ako sveštenik živi u blagodati Duha Svetoga, ako živi u podvigu, smirenju, trudu, blagodat će nadomestiti sve nedostatke. Ako budeš smatrao da ćeš sam od sebe nadomestiti nedostatke, grdno ćeš se prevariti. Između ostalog, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski, gospodin Jovan. Njegovo prosveštenstvo rukopoložio je u čin đakona i podđakona Mladena iz Jagodine, kojem se također obratio očinskom poukom. Od tebe crkva traži svoju revnost, odlučnost za dobro. Tražim da ne budeš uspavan, nego bodar i spreman u svakom trenutku da se uhvatiš u koštac sa svim nevoljama i patnjama kojih ima, ali to ćeš uspjeti ako se uhvatiš u koštac sa samim sobom. Ako budeš stalno sebe provjeravao da li si u revnosti za dobro, u revnosti za službu Božiju. I tebe molim da se moliš, rekao između ostalog preosvećeni. Veliki broj vernika pričestio se telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista, sabirajući se oko svoga episkopa i novopredstavljenih sveštenoslužitelja, bivajući jednodušno na molitvi sabrani u veri, nadi i ljubavi. Blagoslovom episkopa Šumadijskog, gospodina Jovana, hor Sveti Sava predstavio svoj rad i svoje članove u emisiji Putokaz za mame i tate na radio televiziji Kragujevac. Ovu emisiju možete pogledati i putem sajta Eparhije Šumadijske. U isto vreme putem sajta Eparhije Šumadijske možete pronaći i emisiju TV Hrama Kvirizacija osnovnih škola. Ovoga puta u fokusu su osnovne škole Eparhije Šumadijske. Vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Kako je juče prenao sajt Srpske pravoslavne crkve, na praznik Svetog Melentija, arhijepiskop Antiohijskog 25. februara tekuće godine u hramu Svetog proroka Ilije u Pelagićevu služena je sveta tajna jele osvećenja. Bogoslužili su protostavrofori Dragan Jezdić i Miodrag Kajinović i jereji Miroslav Draško u molitvenom prisustvu vernog naroda Obudovca, Donjeg Žabara, Lončara, Blaževca, Porebrica, Šamca i Brčkog. U nedelji Mesopusnu 27. februara tekuće godine njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Svetog Nikole u Vranju. Episkopu su sasluživali protonamestnik Vedran Kostić i đakon Nebojša Stevanović. Na kraju liturgije episkop Pahomije se obratio poučnom i ukrepljujućom besedom, poučavajući sve da stražimo nad sobom i da živimo po evanđelju, kako bismo nasledili život večni u carstvu Hrista Boga našega, da se trudimo ovde na zemlji kako bi nas zaobišle adske muke u večnosti, prenosi eparhija Vranjska. A kako prenosi eparhija Zvorničko-Tuzlanska, u nedelju 27. februara, nakon svete arhijerijske liturgije u Derventi, preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije posetio je manastir Svetog proroka Ilije u Donjem Detlaku u Derventskom namesništvu. Pomolivši se u hramu, vladika Fotije se kratko zadržao u srdačnom razgovoru sa monahinjom Gerasimom, nastojateljicom ovog manastira. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do novih vesti, ostajte nam s Bogom.